Kembali lagi bersama gue Alfredo,
Rafiq, dan Hima
di Perspektif
Ora Awam.
Oke.
Teret. Kangen gak sih tuh denger ambience, bukan ambience ya, opening kita. Udah berapa bulan ini?
Berapa bulan ya?
Berapa bulan dari terakhir, Oktober terakhir adalah ngalor ngidul dulu, episode terakhir. Jadi teman-teman yang mendengarkan.
Akhirnya nyalahin gue dong. Biasa dong. Karena opik.
Ya emang kan. Rupa ngajakin ini gimana nih, gimana kata si opik. Ntar bisa tenang, gue lagi ada ini. Wah, kemarin lagi ada bisnis, apalagi kemarin. Karena teman-teman perlu diketahui, karena gajinya dia udah keluar.
Ya.
Dia udah gajian langsung 15 juta. Dia langsung bersenang-senang berpestaria, jadi maklum ya. Selama sebulan ini dia menghabiskan uangnya untuk berpestaria, karena ya itu ya kayak ejakulasi aja. Ditahan-tahan enggak keluar-keluar, pas udah keluar wah. Lupa segala sesuatu ya.
Nahan itu yang paling bagus berapa bulan ya?
Nahan
buat,
apa?
Buat ejakulasi maksudnya biar sehat gitu.
Oh nggak tahu orang, tapi kalau kata dokter Boyke tiap hari juga.
It's okay ya, nggak harus ya.
Nggak tahu, tapi sebenarnya nggak boleh juga.
Kalau kata Restu sih katanya yang matang tuh 4 bulan.
Oh ya?
Iya gitu. Ya.
Oh iya, gue juga pernah baca kan proses sperma itu bisa matang. Mm-hmm. Itu emang butuh waktu yang nggak sebentar gitu.
Yeah.
Jadi makanya dan apa pengaruh psikologis, tingkat kelelahan kita itu juga berpengaruh
sama
makanan, iya, ke kematangan si sperma itu sendiri gitu. Makanya mungkin bisa jadi 4 bulan tuh mateng. Jadi ntar lu kalau mau nikah langsung pengen punya anak, berarti lu tahan 4 bulan gak ngapa-ngapain.
Ngapain ya?
Diisi
dengan apa?
Berarti lu berapa minggu sekali?
Itu.
Oke, ya. Udah pembukaan kita dibuka dengan tingkat kematangan sperma. Karena ini juga bersangkut paut ya, Pik ya.
Iya, benar.
Di awal ini kita akan membahas beberapa hal yang viral belakangan ini ya. Sangkutan pautnya dengan tadi tingkat kematangan sperma dan ejakulasi itu adalah kepelecehan seksual juga. Ya mungkin bisa jadi dong, banyak orang yang melakukan pelecehan seksual karena mereka nggak kuat, ya kan?
Ada, bisa jadi
mereka nggak punya hubungan resmi, ya kan? Akhirnya mereka melampiaskan dengan hal-hal yang tidak benar, yang amoral. Atau tadi juga gue dengerin ini sih, dengan podcastnya Deddy Corbuzier.
Apa itu?
Sama Cinta Laura dan Nadiem Makarim. Kalau ternyata bukan itu faktornya. Faktor orang melakukan pelecehan seksual atau bullying dan lain-lain. Faktor terbesarnya adalah, ya mungkin itu salah satu faktor ya. Cuma faktor yang terbesarnya adalah yang mendorong mereka untuk melakukan itu adalah dominating power.
Iya betul, dominating power. Gue pernah baca tuh di mana ya?
Ketau. Iya, dominating power. Karena
artikel.
Iya. Karena mereka ingin menunjukkan bahwa ada relasi kuasa di situ kan.
Iya.
Dia ingin menunjukkan itu powernya untuk yang apa, kepada yang lebih lemah.
Iya sih. Siapa namanya?
Cinta Laura.
Cinta Laura pernah bawa itu di Najwa.
Oh gitu.
Itu dominating power.
Iya, betul. Jadi memang faktor terbesar.
Karena waktu itu ada kasus dosen kan.
Dosen yang di UNRI.
UNRI.
Iya. Dugaan ya, masih dugaan tapi nggak tahu udah sampai mana prosesnya kan.
Terakhir proses sih gue baca dia ya udah diperiksa. Terus tapi dia nggak komen.
Oh gitu.
Iya.
Istrinya juga cenderung, kalau nggak salah istrinya di Facebook juga dia cenderung mendukung dosennya ya.
Iya.
Bahkan iya. Bilang kalau
ngedukung fitnah suaminya.
Iya, ini istrinya mendukung suaminya. Ya dosennya kan, iya. Si dosen kan suami.
Bukan dosennya istri.
Iya bukan. Iya, suaminya seorang dosen.
Iya.
Kenapa gue harus menjelaskan berkali-kali sih? Ya, jadi mendukung itu karena mendukung suaminya karena itu menurut dia itu fitnah, lakinya gak mungkin kayak gitu. Iya, karena di rumah baik-baik aja. Terus dia ya macam-macam lah. Seperti biasa kalau ada pelecehan seksual kan. Sebenarnya beberapa hari terakhir juga banyak banget kan.
Lu ngomong itu lucu banget.
Kenapa?
Enggak kayak ya, istri yang ngedukung di rumah dia baik-baik aja, orang baik. Kayak tetangga teroris.
Dia ngomong itu soalnya. Dia ngomong itu di Facebook kalau suaminya itu orang baik-baik yang enggak mungkin lakukan kayak gitu gitu.
Kayak tetangga teroris lagi di internet gitu. Gimana keseharian bapak ini?
Ya kalau saya lihat sih dia
pendiam.
Iya pendiam.
Baik.
Iya, tapi kalau ada, kalau disapa ya nyapa, tapi emang jarang nyapa balik.
Kalau keluar cuma beli gas.
Itu pernah lihat dia baca buku apa, baca buku apa? Enggak pernah sih. Kamu, tapi baca tahu enggak buku ini? Enggak tahu. Karena sangat tertutup. Bangsat ya, gitu-gitu. Kayaknya itu juga, lo tau gue jadi ikut, gue jadi
ada capek banget dari awal, ketawa terus, salah banget.
Gue jadi inget kasus Joker kemarin, kasus Joker yang waktu Halloween, kan cosplay Joker yang di kereta di Tokyo atau di mana, di Osaka atau di Jepang, itu di Jepang.
Tokyo
kan, itu dia ngebakar satu gerbong, ya kan, dia terus ngebakar satu gerbong.
Terus nikam-nikamin orang.
Iya, nikam-nikamin orang gitu kan. Nah, itu tuh gue kebayang kalau di sana mungkin dia dianggap ini karena memang dia depresi kan, dia nulis juga kan, dia depresi 24 tahun tuh dalam pekerjaan saking besar tekanan.
Iya.
Yang gue rasa akhirnya ini orang kalau di Indonesia udah dianggap teroris, dia kan terus tetangganya bakal diinterview. Gimana kesarannya dia? Buku bacaan dia apa?
Aduh, gue nggak kebayang sih kalau orang itu ada di KRL Indonesia ya, maksudnya ya, yang karakter orang Indonesia yang ini orang anjing ngapain?
Kayak ditampolin sih, kayak diributin sih.
Iya, diributin pasti.
Kalau orang Jepang mungkin dia ya udah
kan menghormati, kalau si Jepang ya.
Jadi
orang kayak kita beda dikit ya, kayak warna rambut beda dikit, apa gigi ompong dikit ya kan kita komen ya.
Apalagi orang pakai baju kayak gitu. Ini orang mau suap di mana sih? Ya anyway, ya itu intermezzo sedikit. Jadi balik lagi ngomongin pelecehan seksual. Kasus yang terakhir itu kan yang Undri itu ya. Karena sebelum-sebelumnya juga banyak tuh ternyata, yang kalau nggak salah di UIN Kalijaga juga ada,
di
yang
sampai juga ada.
Tirta ada. Kemudian
Tresma
di kampus gue juga pernah terjadi, dan alhamdulillahnya kampus gue tuh menanggapinya sangat fair dan dosennya langsung dikeluarin.
Oh gitu ya.
Gitu. Itu udah berapa tahun yang lalu, dulu waktu gue masih zaman kuliah. Jadi langsung dikeluarin ketika ada mahasiswi saat itu.
Tapi itu sempat ke ranah hukum?
Oh enggak. Karena
internal aja.
Iya, internal aja, terus udah dikasih tahu, terus orang tuanya didatengin, ya kan? Orang tuanya didatengin memberikan kesaksian juga kalau anaknya trauma juga karena itu. Oke, minta pindah dosen pembimbing, akhirnya langsung ya udah, habis itu juga langsung dikeluarin aja gitu.
Iya.
Di Untiran juga ada.
Kayaknya
memang berdasarkan data juga yang dikasih kemarin ya, itu kayaknya hampir
kampus.
Sebagian besar kampus ada ya.
Di UI juga waktu itu kalau nggak salah pernah deh.
Pernah. Kalau nggak salah juga pernah. Makanya gue bilang hampir sebagian besar kampus kayaknya pernah deh ada kasus kayak gitu. Jadi makanya itu yang mendorong Permendikbud juga dikeluarkan kan.
Iya,
dan kalau lu baca di narasi kan, nonton dikasih data kan. Kita kasih data infografiknya. Waktu gua lihat kasus di tingkat sekolah dasar, TK sekolah dasar itu juga tinggi loh. Itu sekitar berapa belas persen. Habis itu di tingkat menengah pertama, menengah atas, kemudian yang paling tinggi adalah perguruan tinggi, dan yang kedua tertinggi adalah pesantren.
Iya.
Gue tuh justru bukan melihat dari, gue memaklumkan kalau itu terjadi di perguruan tinggi. Karena gue ngerasa, tingkat kematangan seseorang, tingkat nafsunya seseorang di masa-masa perguruan tinggi mungkin tingginya, jadi wajar itu terjadi, ya kan, wajar itu terjadi. Yang nggak wajar adalah yang waktu ini kenapa sampai tingkat TK dan SD ini tinggi banget, men?
Iya.
Itu yang gue mikir, anjir, ini kan anak-anak bocah, berarti kita harus waspada banget nih sama orang-orang yang pedofil gitu, ngerti nggak? Karena itu tinggi banget tuh, termasuk tinggi belasan persen tuh tinggi loh, menurut gue. kalau yang perguruan tinggi kok maksudnya 39%, ke pesantren kok maksudnya 33% dan lain-lain. Nah itu maksud gue justru malah fokus ke yang tingkat dasar, sekolah dasar dan TK. Anjir, ini tinggi banget nih gitu, bahaya banget nih kalau ini terjadi terus-terusan gitu.
Gue juga pernah baca data, gue lupa sumbernya kemarin baru juga baca ya, kalau nggak salah di Detik ya, Detik. Jadi di tingkat SD itu banyak anak yang onani. Itu karena awalnya sih karena ada yang orang tuanya cerai, ya broken home, terus juga orang tuanya mungkin juga pekerja seks komersil juga. Nah terus di handphone orang tuanya itu ada konten birunya, dan itu juga ditonton oleh anaknya. Si anaknya. Akhirnya jadinya si orang tuanya kayak yaudah lah gitu tuh, ditonton akhirnya sama anaknya. Jadi akhirnya anaknya mungkin penasaran ya, namanya juga anak umur segitu ya. Jadi akhirnya ikut begitu. Cuma gue nggak tahu ya kalau secara psikologis dia itu bisa itu di apa dinilai sebagai nafsu ataupun emang rasa penasaran aja apa gimana gitu.
Nah sebenarnya ya mungkin itu punya nafsu juga, cuman ya itu jadi mengkhawatirkan aja ketika nafsunya itu udah dimulai sejak dini, sedini itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pelecehan seksual ini kan terjadi bukan hanya antar anak sama anak kan, dewasa sama anak kan, kayak kasus dosen sama mahasiswa, guru sama anak muridnya. Nah ini termasuk tinggi. Nah ini yang gue khawatirkan adalah kalau nanti nauzubillah min dzalik anak-anak kita masuk ke TK dan SD, mereka nggak bisa melakukan apapun, ya kan, akhirnya mereka dilecehkan atau nauzubillah min dzalik diperkosa. Nah ini nih bahaya nih, dari kecil udah kena trauma yang kayak gitu. Gitu maksud gue, kalau di tingkat perguruan tinggi mereka setidaknya udah punya power untuk bisa melakukan, dan dia udah punya kematangan berpikir gimana caranya gue bisa defensif terhadap itu kan. Nah kalau anak-anak ini itu yang susah men, kalau dari gurunya. Gue inget banget dulu waktu gue SD juga pernah terjadi itu, teman gue pernah sampai orang tuanya datang ke rumah ke sekolah karena dia jajan. Nah abang-abang jajan itu megang-megang bagian vitalnya, dipegang-pegang, iya, terus cantik, dielus-elus kepalanya, terus dipegang-pegang bagian vitalnya. Itu langsung datangin tuh sama emak bapaknya. Kebetulan waktu itu camat emak bapaknya.
Hancur dong.
Langsung dikeluarin, langsung dimarah-marahin semua. Men, ternyata itu udah terjadi dari dulu, dan baru sekarang Permendikbud itu keluar. Lu bisa bayangin, Permendikbud keluar pun masih jadi polemik.
Iya.
Ada kalimat tanpa persetujuan. Jadi maksudnya adalah boleh dibacain pik.
Iya, jadi kurang lebih di apa namanya, Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 itu isinya, bentar. Nah,
yang jadi polemik,
menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan.
Gitu. Nah, iya. Jadi kan kalau nggak salah di situ dilarang ya, maksudnya tindakan pidana itu ketika kita melakukan kita memaksa korban untuk melakukan hal-hal yang menjurus ke seksual tanpa persetujuan korban. Nah, yang di garis bawahnya adalah tanpa persetujuan. Tanpa persetujuan. Itu yang jadi polemik selama ini. Nah, menurut masyarakat yang konservatif itu akan menimbulkan makna bahwa berarti kalau persetujuan boleh. Wah, ini berarti tandanya melegalkan zina nih, perzinahan gitu. Nah, menurut gue pribadi ini tuh sebenarnya ada kesesatan berpikir. Maksud gue adalah gini, ya kalau kayak gitu berarti sama aja dong. Di undang-undang pencurian juga kan pencurian disebut, pencurian itu adalah lu mengambil barang orang lain tanpa izin. Berarti kalau izin pencurian tidak terjadi kan? Ya maksud gue, ya iya, kalau berarti kalau dia izin dan dibolehin sama korban, ya berarti bukan mencuri kan?
Iya.
Ya udah kan? Sama. Kalau ini juga menurut gue adalah kalau lu menggarisbawahi tanpa persetujuan, ya udah kalau emang yang menurut lu calon korban yang dianggap korban itu dia setuju, ya berarti emang dia suka sama suka aja. Yang harus diperbaiki ya anaknya lah.
Iya, betul.
Iya kan? Kan ini kan untuk apa? Ini tuh undang-undang ini menurut gua itu diberlakukan itu untuk untuk menjaga si korban gitu, karena korban selama ini nggak punya dasar apa, nggak punya kekuatan hukum untuk bisa laporin. Pertama, bukti nggak ada, susah banget pelecehan seksual itu ada buktinya. Betul. Gitu kan, karena kita nggak, itu kan kejadian yang terjadi tiba-tiba. Mm-hmm. Ya kan, kalau misalnya barang curian ada buktinya, barang yang kehilangan pencurinya ketangkep ada bukti, barang bukti dia megang barang curiannya. Yeah. Kalau ini nggak ada. Yeah. Gitu.
Pelecehan kan nggak ada, bisa betul, secara verbal.
Betul, itu dia, itu yang belum ada gitu. Yeah. Makanya maksud gue, ya benar, tanpa persetujuan, kalau memang setuju ya berarti emang dua-duanya suka, ya brengsek aja dua-duanya. Yeah, gitu kan. Yeah. Gitu kan sebenarnya kan. Yang perlu diperbaiki ya bukan, ya, itu bukan bermaksud untuk melegalkan, tapi emang itu, lu juga harus paham bahwa, ya gini aja, lu udah menikah pun gitu ya, lu masih bisa, lu apa selingkuh atau lu jajan gitu kan, ya persetujuan bukan berarti melegalkan, ya emang orangnya aja nggak bener gitu. Kan gitu aja maksud gue ya, kalau memang ada kalimat yang belum sesuai untuk sekarang, ya udah nanti aja deh nanti itu dibahas, tapi yang penting ini ada payung hukum dulu untuk bisa
ngamanin
korban gitu loh. Sampai sekarang yang kasus yang di KPI aja, ayo.
Iya betul. Gak dilanjutin.
Gak dilanjutin atau malah dikeluarin kalau gak salah tuh si MS. Si korbannya.
Iya dikeluarin ya.
Dikeluarin malah. Iya, nah maksud gue ini yang kasihan gitu. Gak ada bukti, gak ada apa. Gula harus ada payung hukumnya gitu. Untuk masalah kata-kata itu nanti aja lah. Dan kesalahan berpikir yang lain adalah kayak gini loh. Ini berpikir tentang ini ya. Kebenaran induktif gitu. Kalau memang kebenaran deduktif itu kan, kalau misalnya setiap manusia itu mati.
Oh.
Profit manusia, ya dia pasti akan mati. Itu deduktif. Nah, kebenaran induktif itu enggak kayak gitu. Nih, setiap itu intinya enggak semuanya yang tidak persetujuan itu berarti setuju. Yeah. Gitu. Intinya udah kayak gitu deh. Susah banget nih ngejelasinnya nih.
Gue nungguin analoginya
tuh. Iya, iya, gue susah nih. Jadi ya gue jadi ngeblank tiba-tiba gara-gara si sarasan.
Nah, yang ternyata salah satu yang apa nama yang ngangkat ini sebagai polemik ya, itu ada pimpinan pusat Muhammadiyah. Gitu. Kata dia kan ini berpotensi melegalkan zina. Sebenarnya kan maksud gue, kalau garis bawahnya ini melegalkan zina, gimana caranya buat ngehentiin orang di Indonesia aja ya lingkupnya ya, itu biar nggak berzina. Maksud gue gak bisa.
Gue juga pernah bikin story. Jadi kayak gini, Zina dan narkoba itu lu gak akan bisa, walaupun udah dilarang kayak gimana pun, ada tulisannya, ada hukum tertulis yang melarang itu. Itu gak akan bisa, karena setiap orang yang doyan melakukan itu, mereka akan cari cara gimana caranya dia bisa zina, walaupun udah ada hukumnya. Makanya ya, yang penting adalah korban pelecehan, pemaksaan ini loh. Yang digarisbawahi adalah pemaksaannya ini gitu. Ya kan, kayak kalau mereka, ya berarti kalau misalnya itu kita hapuskan, maksudnya kalau itu mereka setuju by consent berarti boleh dong. Ya itu urusan dia.
Iya, urusan dia lah. Gimana sih ya?
Ya kan itu urusan dia. Yang penting kan bukan maksud melegalkan juga. Kalau memang dia merasa agama dia kuat, fondasinya dia kuat misalnya untuk tidak melakukan itu, prinsipnya kuat, ya dia enggak akan melakukan itu gitu kan. Kalau mereka melakukan itu ya mereka berarti emang mereka pengen zina aja. Maksudnya gimana?
Nggak bisa kita ngurusin kehendak orang.
Betul, gitu. Itu urusan personal soalnya. Bisa udah personal. Yang kalau pemaksaan, ini urusannya menyangkut hak orang lain soalnya. Iya kan?
Iya lah.
Kalau pemaksaan pelecehan seksual ini menyangkut hak orang lain. Nah, kalau yang dia berzina, ya itu mah urusan personalnya mereka berdua gitu. Ya udah, mau gimana gitu loh maksud gue. Dan kalau gue pribadi tetap setuju. Tetap setuju untuk ini ditetapkan. Dan gue nggak ada masalah dengan by consent.
Iya betul.
Kalau lu?
Ya gue sama. Ya poin gue tadi sebenarnya, kalau bicaranya soal ini melegalkan zina ya, lu nggak bisa ngontrol orang.
Iya betul.
Karena ini kan apa namanya kemauan dia.
Mm-hmm.
Bisa juga dibilang ini sebagai hak dia kan, karena dia betul. punya andil secara penuh terhadap keputusan dia. Kalau misalkan betul. Dia mau berhubungan sama orang ataupun sama pasangannya, kan. Mm-hmm. Kalau misalkan ini dianggap sebagai melegalkan zina, ya lo betul kata lo kesesatan berpikir.
Iyalah, betul lah. Emang nggak semuanya yang nggak semua yang tidak setuju itu berarti setuju.
Iya. Gitu. Malah menurut gue ya syukur nih akhirnya Kemendikbudristek ngadain apa namanya, ada mengeluarkan Permendikbud ini.
Betul. Gitu. Oke. Next.
Karena okay, ini belum. Karena sebelumnya di apa? Di Untirta lah ya. Waktu itu kan kejadiannya ini Presma.
Jadi Presma yang melakukan.
Iya, Presma yang melakukan. Jadi apa namanya, dia itu ngechat juniornya buat datang buat ngebawain lauk. Akhirnya enggak tahunya enggak ada siapa-siapa di situ, adanya si Presma itu doang. Gitu. Akhirnya terus ya di sosor-sosor gitulah. Ya kan enggak mau kan ngerasa risih.
Lagi mabok?
Enggak.
Lagi sadar,
sober. Lagi sadar. Gitu. Kayaknya emang ya karena itu udah punya tujuan sendiri berarti kan dia.
Betul.
Buat ngelakuin itu
gitu. Terus akhirnya apa yang dilakukan sama kampus?
Ya dia udah diturunkan.
Diturunkan dan dipecat.
Dipecat dari?
Dari kampus.
Dipecat kalau nggak salah enggak. Gue nggak tahu sih dia di DO atau enggak. Setahu gue dia udah diturunin dari jabatan
Presma.
Gitu.
Oh,
iya. Akhirnya ya menurut gue dari kasus-kasus yang gitu kekumpul, akhirnya puncaknya adalah Permendikbud ini.
Iya betul gitu. Betul, makanya banyak banget kasus ya. Jadi ya itu tadi lah. Itu juga untuk menjaga semuanya sih, nggak harusnya perguruan tinggi ya. Itu juga yang tadi gua mention di depan, kasus yang dari TK dan sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas sampai ke pesantren. Nah menurut lu sendiri kalau ngeliat yang kasus pesantren, kenapa bisa tinggi?
Apanya nih?
Tingkat pelecehan seksualnya.
Kan ini gue jawab lucu-lucuan aja deh ya.
Kan
secara basic ya, secara basic ilmuwan pendidikan agama dong. Mungkin biasa kalau guru di pesantren kan biasanya kiai. Nah mungkin mungkin kenapa banyaknya ini asumsi gue aja, mungkin kenapa banyaknya apa namanya tingkat pelecehan itu karena sebenarnya si santri itu belum terlalu paham tentang konsep pelecehan. Tapi dia lebih paham tentang rasa hormat, rasa tawadu ke gurunya. Itu, dan akhirnya dia mau melakukan apapun yang diminta. Gitu. Jadi akhirnya mungkin itu bisa jadi apa ya?
Eh, kenapa lu itu ke sana sih? Kenapa harus tawadu sih lu bawa-bawa itu?
Soalnya
seru banget.
Soalnya yang gue lihat sih selama ini ada yang begitu.
Oh gitu, gimana? Iya.
Gak usah tanya gimana, gak usah tanya praktek ya. Kayak gitu ya, yang gue anggap gitu. Jadi takut. Ya kembali lagi ke yang tadi tuh, apa namanya?
Dominating power. Iya.
Itu, ya ini guru gue harus menghormatin dia. Terus nurutin apa kata dia. Dan mungkin juga sesatnya berpikir adalah mungkin mereka ada
apa
ada gini kalau kata
jangan salah ngomong, gue bersih
Ali bin Abi Thalib. Dia bilang gini, aku adalah budak bagi guru yang walau hanya mengajarkanku satu huruf.
Oh, berarti itu dijadikan landasan yang letter luck dipikir sama orang adalah gue harus ngikutin guru gue. Nah, itu juga yang selama ini kita bahas ya. Maksud gue, kata Suhoki juga pernah bilang ya, apa namanya, guru itu bukan dewa yang selama harus bisa diikuti dan gitu. Benar gitu ya. Dan murid itu bukan kerbau yang harus ngikutin dan nurutin maunya gurunya gitu ya.
Iya, betul.
Anyway, ada satu film yang itu kalau untuk yang pesantren ya, maksudnya ada satu film yang benar-benar bisa jadi contoh banget dan bisa kalian tonton juga nih teman-teman semua. Itu adalah Mengaku Rasul. Kalau lu pernah nonton film Mengaku Rasul dulu, itu dibintangin sama Reza Sahetapi. Itu film tahun 2009 kalau nggak salah. Itu Mengaku Rasul itu jadi premisnya adalah si Reza Sahetapi ini dia sebagai orang yang mengaku nabi, bikin sekte sendiri, dia bikin pesantren sendiri. Kemudian dia istrinya ada 4, tapi nanti dia murid-murid yang cewek-ceweknya, santriwatinya itu diajakin ke satu tempat gitu ya, suatu tempat yang private banget untuk dia, dan dia melakukan apa namanya melakukan hubungan intim di sana gitu. Nah, itu di sana bawaannya juga kayak gitu, Pit. Jadi kayak apa namanya? Si Reza Rapi bilang kamu wanita suci, kamu berhubungan sama saya, kamu akan mendapatkan apa namanya? Rahmatan lil alamin, kayak gitu-gitu. Bawaannya kayak gitu-gitu tuh. Terus akhirnya ya santriwatinya karena apa dia percaya bahwa si Reza Tapinya itu adalah seorang rasul, jadi ngikutin aja gitu. Sampai akhirnya hamil dan ketahuan dan ya udah. Pokoknya lu nonton aja Mengaku Rasul, film Mengaku Rasul.
Iya.
Kayak gitulah berarti. Kayaknya kayak gitu ya.
Iya, kayak gitu.
Well, anyway, panjang banget nih satu berita viral. Ada lagi?
Udah.
Oke, okay, gitu udah. Dulu. Kita langsung masuk aja ya ke analisa gembel kita. Jadi selama sebulan ini sampai saat ini masih terjadi kasusnya ya, Pik ya. Itu adalah One Day One Oknum. Oke, kita langsung masuk aja ke segmen berikutnya di Annabelle.
Analisa gembel.
Oke. Kasus ini, tagar percuma lapor polisi dimulai waktu ada satu reportase dari salah satu aktivitas jurnalisme dari kanal
Project
Mutatuli.org. Nah, dari situ dia memberikan reportase bahwa ada salah satu kasus pencabulan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri ya.
Yeah.
Ayahnya sendiri terhadap anaknya. Yang kemudian dilaporkan oleh ibunya kepada kepolisian, namun tidak dilanjutkan penyelidikannya karena dianggap tidak memberikan tidak cukup bukti gitu. Yeah. Syaratnya tidak mencukupi gitu. Nah, gimana, Pik?
Ya, jadi kalau yang gue tahu sih, jadi si ibunya ini udah cerai sama si bapaknya. Dan melaporkan itu ketika sudah 2 tahun mereka bercerai baru ngelaporin.
Oh, gitu.
Gitu. Jadi kan ya gimana ya, karena kasusnya pelecehan kan juga pasti susah nyari bukti.
Bukan pelecehan, pemerkosaan.
Iya, pemerkosaan. Buktinya kan nggak ada. Gitu ya kan, kekurangan bukti lah.
Visum.
Iya.
Cuman karena udah lama mungkin.
Iya, mungkin udah lama. Mungkin kan hanya dari
enggak berbekas.
Dari anaknya aja mungkin ya kan. Tapi masyarakat sekitar itu mengiyakan gitu.
Itu terjadi.
Itu terjadi.
Masyarakat sekitar itu masyarakat yang di dekat rumahnya.
Iya, di dekat rumahnya. Nah, tapi ya itu polisi akhirnya kan menghentikan
penyelidikan
karena keterbatasan bukti yang ada. Gitu. Itu yang akhirnya tagar percuma lapor polisi ini rame.
Yeah. Waktu SI bukan SI, waktu reportase itu keluar, kemudian kan beragam nih langsung netizen. Yeah. Kan langsung ngomongin, anjir kok ada ya orang tua sejahat itu, sebrengsek itu sama anaknya. Kemudian kok bisa sih polisi enggak melanjutkan kasusnya gitu kan. Akhirnya semuanya ngumpul tuh di kolom komen tuh. Ayo gue juga cerita. Satu cerita tentang pengalamannya, satu cerita akhirnya tagar percuma lapor polisi itu jadi viral. Dan sampai saat ini bahkan terjadi lagi bahwa One Day One Oknum. Karena setelah itu terjadi nih tagar percuma lapor polisi, yeah, yeah. Abis itu ada kasus yang di Tangerang, Pik, di dekat rumah kita.
Yeah.
Di Tiga Raksa yang mahasiswa berdemo, demonstrasi, kemudian di Smackdown. Lucu banget. Smackdown, men. Terus disuruh memberikan keterangan, di sebelahnya ada polisinya. Dibilang kamu gak baik, kamu baik-baik aja. Iya, saya dikasih makan, saya cuma kurang makan. Padahal kita ngeliat nyata bahwa di situ dia udah gak bisa gerak apa-apa.
Akhirnya beberapa hari kemudian kan berobat lagi kan.
Iya sih, berobat lagi terus.
Yang dibanting.
Iya, terus ngakuin kan. Maksudnya sakit banget.
Iya.
Maksud gini loh, itu sampai gak sadarkan diri, men.
Sampai bunyi. Bunyi loh. Itu kan gue tulis ya, itu kalau di olahraga ya, olahraga
gulat
ya, olahraga bela diri lah, itu bisa dilakuin, bukan bisa dilakuin ya, bisa dilakuin dengan aman kalau dia tahu, sama-sama tahu tentang bela diri.
Betul. Dan gitu, bukan hanya sama-sama tahu. Bahkan kalau dalam bela diri, yeah, itu kan mereka udah sama-sama siap mental. Ah, mereka udah gitu menyiapkan, oke, gue ada kemungkinan akan dibanting.
Yeah,
jadi ataupun, dia juga kuda-kuda yeah, udah kuat, gitu, semuanya udah siap kan badannya.
Nah, ini kan beda. Ini kan beda, gitu. Mungkin polisi ya ada olahraganya mungkin.
Iya.
Yeah. Kalau mahasiswa ya kan, nggak semua mahasiswa mungkin yang ikut
bela diri,
nggak
semua mahasiswa olahraga, mungkin dia cuma di UKM ngerokok dong.
Iya gitu, maksud gue nggak sebanding banget, nggak kan juga di apa namanya SOP-nya pun nggak ada,
bahkan nggak boleh, betul
gitu kan.
Tapi sebenarnya yang terjadi saat itu apa sih, kok bisa terjadi kayak gitu?
Ya yang gue baca itu, jadi kan itu waktu itu teman-teman dari Hamas.
Mm-hmm.
Hamas lagi. Himata.
Himpunan mahasiswa Tangerang.
Hamas mah Serang. Bukan yang di itu ya.
Iya. Bukan Hamas Palestina.
Iya. Ah, itu lagi demo masalah pendidikan terus juga kesehatan terkait hal-hal yang menjadi kekurangan Kabupaten Tangerang karena momennya pas di
Kabupaten atau kota?
Kabupaten.
Oh ya, di Tegarak saya.
Iya. Itu pas banget sama momen HUT Kabupaten.
Betul.
Nah, akhirnya itu bentrok.
Tapi mereka udah ada izin untuk melakukan demonstrasi.
Nah, gue enggak tahu tuh izinnya.
Uh-huh.
Udah atau belum?
Uh-huh. Kayaknya sih harusnya udah ya.
Iya, soalnya
nggak mungkin kalau nggak ada izin mereka boleh, dan nggak mungkin ada polisi.
Iya, udah siap juga.
Iya, betul
gitu.
Pakai tameng.
Iya, ya itu akhirnya mungkin ya biasa lah, dorong kan, tapi kan ya ini parah banget sih.
Ya,
sampai bunyi.
Ini mungkin juga jadi ini ya, jadi hal yang perlu diperhatikan sama teman-teman mahasiswa lain kalau ada yang mau demonstrasi dan lain-lain. Itu kenapa? Itulah pentingnya kenapa kita itu kalau demo epic itu harus pakai pagar, apa, kita harus pegangan tuh untuk bikin apa, bikin pagar biar nggak ada, kita bisa supervisi teman-teman kita nggak keluar dari jalur, nggak keluar dari pasukan, bukan pasukan, rombongan mahasiswa gitu ya, karena yang dikhawatirkan adalah penyusup gitu. Itu kan terjadi juga yang waktu di Transjakarta kemarin dibakar kan, ternyata ini orang-orang kayaknya bukan mahasiswa gitu kan yang dia ngebakar gitu ya. Nah, ini yang ditakutkan itu adalah adanya penyusup gitu. Nah, mungkin saat itu terbakar emosinya, tersulut emosinya juga karena mungkin ada salah satu penyusup yang nggak tahu penyusup dari mana gitu kan, yang ngebakar salah satunya, jadinya jadi anarkis gitu kan.
Yeah, yeah.
Nah, buat gue sendiri, itu sebenarnya nggak masuk ke percuma lapor polisi memang. Cuman itu kasusnya beretetan saat itu ya. Karena yang tadi itu yang kasus yang di Luwu, di Sulawesi, kemudian ada tambahan itu lagi. Nah, sampai sekarang ada one day one oknum, gitu kan. Anyway, untuk ngomongin percuma lapor polisi, gue juga sebenarnya pengen ngasih testimoni juga. Jadi,
pernah pengalaman.
Tahun lalu, kalau nggak salah tahun lalu, nyokap gue kena tipu.
Mm-hmm.
Kena tipu, jadi ada salah satu oknum dari salah satu perusahaan air minum ya. Air minum Hexa gitu, maksud gue kan pakai air minum yang gitu ya, yang dari keran dia langsung terfilter. Nah, itu dia mengaku dari salah satu perusahaan itu, teknisinya mau ngebenerin gitu. Anehnya memang dia tahu setiap orang-orang yang punya
alat
itu
lah ya.
Ya, datanya itu, kemudian dia nanya satu-satu, terekam di CCTV juga, salah satu di tetangga gua, cuman platnya yang gak kelihatan. Kemudian ke rumah gua, akhirnya nyokap gua percaya gitu kan. Terus tapi orang ini tuh minta semua data dan lain-lain, terus mau ke fotokopian, tapi di apa, HP-nya dipegang dulu, gak apa-apa bu gitu, saya pegang gitu kan HP-nya, dikasih sama nyokap gua. Nyokap gua udah wanti-wanti, oh kenapa harus pegang HP-nya gitu kan, makanya tapi nyokap gua, oke, mas duluan aja yang duluan ke apa fotokopian gitu kan, karena mau ngeprint gitu di handphone. Terus kata masnya, oh ibu aja duluan di depan, saya ngikutin di belakang bu, saya nggak tahu tempatnya. Akhirnya mak gue tapi pelan-pelan dari belakang, nggak tahu ya, pas sampai salah satu gang dia langsung
ngebut.
Lari ngebut ya kan, dikejar-kejar nggak ketemu, sampai orang-orang semuanya udah pada bawa golok apa, nggak ketemu gitu kan. Nah, akhirnya ya hal pertama karena rame kan, ada Babinsa datang. Kebinsa datang, akhirnya oke, mas datanya semua diisi apa-apa-apa udah, habis itu ya udah. Terus gue juga nelfon dong, nelfon salah satu junior kita kan. Gue telepon salah satu junior kita kan ada yang polisi ya, gue telepon ini kasusnya kayak gini-gini-gini, gue minta tolong gini-gini. Ya gue nggak tahu ya ini bakal diusut atau enggak, karena gue juga nggak punya bukti, bukan nggak punya bukti. Ada buktinya CCTV dan lain-lain, HP-nya hilang juga ada buktinya. Cuman kan kita, gue nggak tahu orangnya. Tapi ternyata ada salah satu orang yang ngirimin fotonya. Jadi dari perusahaannya. Mak gue langsung nelfon perusahaannya nih. Mak gue nelfon perusahaannya dikirimin. Oh ini bukan bu orangnya. Iya, oh ini orangnya orang yang sama yang selama ini juga banyak dia kasusnya. Kita juga lagi nyari-nyari orang ini. Perusahaannya juga lagi nyari-nyari orang ini. Akhirnya gue nelfon sama junior kita itu. Ini orangnya juga dicari sama perusahaannya. Masa lu gak tahu sih? Kalau dia udah apa perusahaan udah tahu, berarti kan udah banyak gitu kan. Masa dia nggak bisa ketangkap sih? Gue bilang kayak gitu kan. Gue yaudah gue ngelaporin aja. Gue nggak tahu apa yang akan dilakukan dan lain-lain. Yang penting gue ngelaporin. Jangan sampai ini terulang lagi dan terjadi sama orang lain. Gue bilang kayak gitu kan. Ya akhirnya ya memang nggak ada tanggapan apapun dan ya udah ya. Ya walaupun handphone, tapi ya lumayan kan handphone 1 juta ke atas harganya kan 2 juta gitu kan.
Oh gitu, cuma segitu doang harganya?
Iya.
Soalnya ada juga yang lapor kehilangan uang senilai 2.250.000. Tapi itu gak bisa diusut, kata oknum polisinya. Karena kalau mau diusut itu minimal harus 2.500.000.
Gitu.
Minimalnya,
oh pantesan. Gua gak diusut. Tapi ada lagi dulu mantan gua adiknya naik motor kemudian dihipnotis, kena gendam kali ya, apa gendam atau hipnotis lah ya, itu gendam, kemudian dibawa motornya.
Gendam itu gimana sih?
Ya nggak tahu ya, itu mungkin gendam itu adalah ilmu hipnotis yang ini kali, yang gelap kali, kita nggak tahu. Akhirnya dibawa motornya ya kan, akhirnya ya udah kita 1x24 jam kita langsung lapor ke polisi, gue nemenin juga tuh, nemenin juga, kita kasih tahu kronologi dan lain-lain, ya udah, tapi ya udah cuma laporan aja, 2 kali laporan terus ya nggak ada tanggapan, nggak ada apa. Gitu maksud gue, ini testimoni gue sendiri, gue merasakan sendiri dan di sekitar gue juga merasakan sendiri. Jadi kayaknya tagar itu muncul juga karena sentimen kita juga memang merasakan itu semuanya real gitu. Ya menurut gue hal yang sangat wajar ketika tagar itu muncul, kemudian semakin hari semakin banyak yang melaporkan one day one oknum gitu. Jadi ya ya ada lagi yang ini yang viral juga, yang di kalau nggak salah di dekat bandara, sopir truk dari Palembang atau dari Lampung mau bawa bawang, ditilang, dia nggak bawa surat-surat ya kan, mau dikasih 100-200 nggak mau, diminta satu karung bawang. Anjir tuh coba,
itu satu karung bawang 20 kiloan.
Iya, itu mahal banget tuh.
20 kiloan tuh 600.000.
Iya makanya maksud gue. Itulah, jadi semakin hari langsung semakin banyak yang ngirimin nih, one oknum.
Jadi, ada aja ya?
Iya, makanya gue gak tahu apakah gue harus percaya dengan polisi jadinya, atau enggak. Tapi yang gue bisa lakukan adalah, gue tetap mengikuti prosedur dan birokrasi yang berlaku, aturan yang berlaku, dan tetap percaya dengan polisi, gitu kan. Walaupun gue gak tahu akankah diusut atau enggak, gitu. Makanya, kemudian muncullah beberapa kasus yang diviralkan, sampai baru bisa diusut, sampai Kapolri sendiri Listio baru ngomong kan, setelah itu semua terjadi kemudian ngomong kan, ini kalau ada oknum yang kayak gitu lagi saya janji akan dikeluarkan dari Polri atau diturunkan jabatannya dan lain-lain. Makanya itulah kemudian muncul konsep diviralin
gitu. Sama kayak yang kasusnya ini yang kehilangan adiknya yang di Twitter.
Ketahu tuh, Pak.
Kehilangan adiknya kalau nggak salah sih 5 tahun apa 10 tahun gitu. Nah itu nggak ketemu, udah ngelapor polisi, udah ke birokrasi yang ada lah. Biasanya kan ngelapor polisi kalau ada kehilangan. Itu orang loh ya. Itu nggak ketemu-ketemu. Sampai si kakaknya itu di Twitter please do your magic. Itu akhirnya ketemu. Ada salah satu orang yang ngirim fotonya. Kak, ini bukan adiknya.
Masih kecil. Terus
ketemu lagi akhirnya. Lagi di kayak tempat ya tim piati gitu. Apa tuh namanya?
Panti asuhan.
Iya, panti asuhan.
Gitu. Men. Bisa ya?
Bisa, konsep viralin dulu, bro.
Makanya gue tuh sebenarnya kan di episode sebelumnya beberapa episode sebelum ya, gue kan udah bikin konten juga kan, stop viral ini dulu, karena gue merasa kita juga sebagai warga negara juga nggak boleh lah terus-terusan apa-apa harus diviralin dulu, karena itu jadi merendahkan hukum gitu. Betul. Maksud gue kita jadi mendegradasi tugas kepolisian, kemudian kita juga mendegradasi dari undang-undang yang berlaku, hukum yang berlaku gitu. Karena kita jadinya nggak percaya sama mereka, kita nggak percaya sama pemerintah, kita nggak percaya sama DPR juga gitu kan. Akhirnya apa-apa kita viralin dulu biar bisa dikerjain. Nah itu jadi culture kan jadinya kan, jadi culture buat mereka untuk ya udah ngapain orang belum viral dulu gitu loh. Yang gua khawatirkan adalah yang kayak gitu.
Ya tapi itu bisa jadi bahan evaluasi juga buat.
Iya, makanya itulah yang harus dilihat. Kalau gue pribadi, memang cara yang gue lakukan adalah gimana caranya gue bernegosiasi, gimana caranya gue bisa ngikutin birokrasinya dulu, ikutin prosedur yang berlaku. Kalau memang nggak bisa dan nggak selesai-selesai juga, ya mau gimana ya? Gue punya hak untuk memberikan testimoni dan evaluasi dong. Gue sebagai warga negara, gue nggak puas sama pelayanan masyarakat, apa pelayanan yang diberikan, ya udah gue ngomong dong. Nah, yang jadi masalah adalah ada beberapa akun yang dipegang sama kepolisian itu nyerang yang ngasih testimoni, ngerti gak? Yang nyerang ngasih kritikan terhadap institusi itu gitu. Jadi kamu di mana? gitu. Terus ada yang apa humas mana gitu, humas kapol apa polres mana yang bilang mampus itu kata yang ini, mampus itu artinya mati. Yeah. Padahal itu kan lo kalau bahasa Indonesia mampus itu kan bisa jadi keren atau apa, tergantung intonasinya kan. Sama kayak anjay gitu.
Bisa anjay. Tergantung iya. Tergantung intonasi, tergantung konteksnya dia.
Betul. Makanya ketika itu muncul justru malah kita diserang balik. Masalahnya masyarakat nggak punya power untuk bisa melawan itu. Mereka punya power semuanya untuk bisa itu. Mereka bisa tiba-tiba hacking kita. Ya kan, dia bisa punya jaringan-jaringan yang bisa lumayan bikin takut masyarakat gitu kan. Itu yang dikhawatirkan gitu loh.
Tapi akhirnya dia minta maaf loh.
Iya.
Jadi gue optimis sama kebersatuan bangsa Indonesia. Tapi yang lucu banget pernah waktu itu yang si Lucinta Luna waktu itu ketangkep karena ekstasi.
Itu gimana? Ya kan?
Jadi yang jadi kebingungan adalah polisi bingung terhadap perubahan gender Lucinta Luna. Jadi ada jurnalis yang nanya, Pak,
dia mau masuk mana nih, sel mana?
Iya, Lucinta Luna mau dimasukin ke sel mana? Laki-laki atau perempuan? Ya kita masih mendalam. Kalau di KTP-nya sih laki-laki.
Tapi laki-laki tapi bentukannya perempuan, ini aduh gimana ya, susah juga.
Iya, maksudnya dinilai dari kejiwaannya nih, apa bentuk kelamin ya kan.
Iya, oke, iya itulah. Jadi banyak yang masalah yang kemudian jadi bahan evaluasi sebenarnya, harus jadi bahan evaluasi kan. Jadi semakin hari semakin banyak tuh, hampir setiap hari one day one oknum itulah kemudian kan. Nah itu salah satunya, ada lagi muncul lagi kan yang tagar Satpam BCA lebih baik daripada polisi.
Satpam BCA emang nolong banget.
Bener sih. Tapi kan lu bukan pakai BCA.
Tapi gue pernah ke BCA bayaran.
Tapi emang pelayanannya lebih. Gue nggak bisa, gue takut. Ya pelayanannya oke banget, memang oke banget.
Iya.
Itu jadi marketing gratisannya BCA sih pasti. Dan one day one oknum yang paling lucu adalah polisi ngedate ke taman safari pakai mobil dinas sama pacar ya. Terus habis itu diviralin karena pacarnya juga nyolot, jadi kan dikasih tahu itu ingat itu bukan, harusnya nggak diperuntukkan untuk jalan-jalan sesuai urusan kepolisian ya kan. Pacarnya si polisi yang masih 19 tahun kebidanan ternyata. Lu bilang aja kalau mau ngikut sini ikut, gue jemput gitu kan. Abis itu diviralin, akhirnya dicopot. Dan itu gue lucu, komen netizen itu ngomong, aja kasihan bapak emaknya harus jual sawah dulu tapi. Harus jual sawah dulu biar jadi polisi, malah sekarang lu apa namanya dipecat gara-gara cewek lu sendiri aja, lucu banget. Dari dan lu coba mungkin kita bisa ngebongkar satu persatu nih, ada one day one oknum yang juga lucu-lucu ya yang di share sama netizen.
Ada banyak sebenarnya nih, ada banyak banget dari teks dari orang berseragam ya.
Iya, mungkin kita coba kita
bisa. Tadi itu lucu banget coba.
Okay.
Dari oknum pastinya ya kan, dia nge-DM Instagram. Vikolan yuk, hehehe. Gimana itu udah dari berapa hari? Udah dari 30 Oktober terakhir itu nggak dibalas-balas sampai ini kalau nggak salah sih seminggu ya baru dibalas. Ini siapa kata ceweknya? Boleh abang memperkenalkan diri dulu. Kayaknya apa namanya kepolisiannya oke banget.
Oke banget. Pelayanannya oke
banget. Dengan banget. Terus dibalas sama ceweknya, iya silahkan. 26 tahun asal Jatim. Sekarang lagi tugas di perbatasan Malaysia.
Oke.
Lucu banget. Ada lagi deh.
Yang ini yang ceweknya disuruh ini suruh jadi ngabdi.
Iya
bener. Enggak ada.
Jauh-jauh. Iya jadi apa nyuruh dia pacaran sama si polisi kan.
Nah, jadi mereka kalau enggak salah ya. Mereka baru kenalan seminggu. Kemudian polisinya manggilnya Dek. Gue gak tahu kenapa setiap polisi kenapa polisi kalau manggil tuh harus deh. Oknum-oknum ini kenapa sih harus manggil deh sih gitu ke cewek gitu kan, terus tiba-tiba ngajakin video call gitu kan.
Setahu gue sih orang-orang yang manggil deh itu orang-orang Pulau Jawa doang sih kayaknya.
Gak tahu juga gue, karena ada salah satu juga di TXT dari berseragam itu juga itu ada yang bilang apa namanya kan nanya kan cowoknya kenapa sih harus manggil dek, kita kan usianya sama gitu. Terus kata si oknum polisi ngomong apa, biar lebih dewasa aja. Biar kelihatan dewasa.
Lucu nih, lucu.
Oke,
polisi lagi Miftah. Iya, dengar kabar mau nikah ya. Oh kenapa? Sama siapa? TNI enggak? Enggak, kenapa? Kenapa enggak sama saya aja?
Marinir.
Kenapa enggak mau ya sama saya? Saya marinir loh. Pasti sukses. Pasti ada masa depan.
Terus jawabannya?
Iya, kontol. Lu kira marinir doang yang sukses, rajin kontol.
Ayo lucu.
Lo gak tau orang terkaya di dunia sekarang siapa ini?
Bill Gates. Bukan dari marinir, bukan dari kepolis.
Elon Musk.
Jeff Bezos. Jeff Bezos.
Jeff Bezos. Ya. Coba. Kalau gue jadi cewek sih itu ya. Elon Musk bukan marinir, tapi orang terkaya nomor satu di dunia.
Mana? Dari orang berseragam. Tapi kalau lu sendiri ada ini gak kisah testimoni untuk itu, untuk apa namanya ya itu percuma lapor polisi?
Kalau gue sih kalau pengalaman pribadi enggak, cuma ada junior gue pernah kehilangan nggak lama sih, beberapa bulan yang lalu kehilangan motor di sana. Terus dia nanya, bang ini sebaiknya gue kayak gimana ya, gue udah ngelapor polisi sampai sekarang juga nggak ditanggepin kata dia. Terus gue bilang, setau gue kalau lo cuma ngelapor dan maksud gue nggak ada hal yang bisa ngebuat polisi itu ngusut, lo tau lah maksud gue. Nah itu lo nggak bakal diusut gitu. Motor lo yang hilang itu nggak bakal diusut sampai kapanpun, kecuali emang lo punya.
Mungkin diusut pik, kalau gue sih merasanya tetap diusut ya kan. Komplotan ini mungkin laporan tetap masuk, cuman memang agak sulit untuk secepat itu. Tapi setahu gue juga ada si Hendian, dia ini juga polisi ya di Polda. Dia tuh sempet apa bikin story itu di Polda Banten, itu dia ngefotoin kendaraan-kendaraan yang selama ini jadi bahan pencurian gitu. Nah mungkin itu sulitnya adalah kita nggak tahu, si polisi juga susah nge-trackingnya, mungkin karena platnya udah diganti atau apa gitu. Mungkin tetap diusut, cuman nggak cepat dan nggak tepat sasarannya karena ya itu, kendaraannya, komplotannya udah ditangkep, tapi kendaraannya kan di plot, di Polda, itu susahnya.
Ya cuma maksud gue, segimana susahnya dengan dengan nemuin gembong lah.
Oke. Okay.
Ataupun teroris lah katakan.
Kalau teroris cepat sih biasanya. Iya, kalau teroris sih cepat.
Maksud gue 1x24 jam gitu, nggak mungkin dong motornya udah di Malaysia misal ataupun di luar kota. Ya, itu mah cuma asumsi sebenarnya. nggak mungkin dong nggak diusung.
Enggak dong, nggak mungkin kan. Makanya tadi gue bilang, gue menyelamatin lo sebenarnya.
Iya.
Jadi kalau lu sendiri tapi nggak pernah dapat pengalaman langsung?
Nggak pernah.
Oke, balik lagi ya ke One Day One Optum. Ya itu tadi testimoni dari apa namanya beberapa orang termasuk gue juga ya yang kemudian muncul, kenapa muncul tagar itu percuma lapor polisi, karena nggak satu dua orang ya, banyak orang juga merasakan itu gitu, mungkin jadi bahan evaluasi bersama ya. Tapi juga menurut gue sangat-sangat jadi bahan evaluasi adalah oknum-oknum yang kayak gini juga nih. Nih. Di Bumble. Ini aplikasi Bumble. Ini aplikasi kayak Tinder. Ada nih gue sebut. Oke, oknum polisi dia bilang, belum tugas deh, masih pendidikan. Nah, ceweknya, oh alah, kamu di Semarang. Kata si oknumnya. Terus kata si ceweknya, jangan panggil saya dek. Seumuran kan. Kenapa kalian kalau manggil harus pakai kata D sih? Ini mesti yang harus dipecahkan. Jawaban oknumnya tadi yang kayak gue bilang, biar dewasa. Apa hubungannya sih gitu kan? Kemudian, terus gini, mau video call, kata oknumnya. Okay. Gak mau, haha. HP mau dikumpulin soalnya, nanti aku pegang HP hari Sabtu sama Minggu. Iya okay, kata ceweknya. Nanti VC enggak? Kamu Semarangnya di mana? Kata ceweknya, balas yang nanti VC enggak? Enggak, udah gitu. Oke lah, terus kata ceweknya masih terlalu baru banget, masa udah mau VC kayak gitu kan. Anjir lucu banget. Gue juga heran kenapa oknum-oknum ini merasa dirinya ini ya.
Lo tau gak sih dari segi personal branding ya.
Mm-hmm.
Kan kalau kita mau dikenal kita harus ngelakuin apa ya, hal yang sama ya, maksud gue yang itu konsisten. Nah ini mungkin Akademi Polis.
Gue khawatir di brainwash. Gue khawatir ada salah satu oknum seniornya nge-brainwash apa juniornya kayak gitu. Atau bukan di brainwash tapi ngerjain. Jadinya kayak gitu juga. Gue juga khawatir. Nah ini yang lucu banget. Ini yang jadi lucu banget. Oknum polisi bilang di Instagram, di DM, kamu coba jadi perawat aja deh. Kata ceweknya, lah kenapa? Kan udah tahu aku gak milik ke kesehatan, tanggung jawabnya gede gitu kan. Terus oknum polisnya bilang, ya iya mas tahu maksudnya, mas maksud mas ya biar bunda mas setuju deh, kayak gitu. Ceweknya bilang setuju gimana? Terus ini lucu banget.
Iya.
Ya kan kamu ngerti lah dek, mas kan abdi negara, mengabdinya di militer. Bunda maunya punya mantu yang mengabdi juga, tapi di kesehatan gitu deh. Ceweknya bilang, yang mengabdi pada setan gak mau bundamu. Baru juga chat seminggu udah mantu-mantuan.
Buat bunda-bunda yang mau bantunya jadi abdi negara ya.
Terus maksa. Nah bukan dong, buat bunda-bunda yang bunda-bunda abdi negara yang pengen punya mantu ngabdi juga. Aduh kenapaan ya enggak sih.
Enggak, iya pertanyaannya ya, biasa kan orang tua itu kalau enggak anaknya pengen jadi kayak dia atau bisa ngelebihin dia ya kan? Kayaknya si bundanya ini juga orang kesehatan kali ya.
Kalau ini bundanya bukan anak, bukan pengen anaknya melebihi dia, mantunya. Tapi benar, dan for your information juga ternyata di junior kita sendiri, junior SMA, ada yang kayak gitu, Pak. Jadi ada salah satu oknum kepolisian itu juga junior kita. Itu pacaran sama salah satu junior dari OSIS yang deket banget sama gua tadinya. Maksudnya ngobrolnya apa suka ngobrol lah. Gua kaget pas ketemu di Mang Edo, ya kan? Kata gua, "Eh, kok kamu di sini bukannya kamu lagi di pesantren?" Gitu kan. Gua nanya kan. Karena dia kan setahu gua memang mau nyantri gitu kan, mau nyantri kuliahnya di pesantren gitu, ilmu Al-Qur'an, tafsir dan Al-Qur'an gitu. Terus, "Eh, iya Kak, aku udah pulang," gitu. "Oh, kuliah di sini?" "Iya, di mana?" "Di keperawatan." Dia sama cowoknya dianterin di Mang Edo. Cowoknya pakai jaket Brimob terus dibuka kayak gini biar orang-orang lihat.
Iya, yeah, iya. Yeah,
yeah. Gitu kan.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Kata gue, "Yo." Pas gue ulik, ternyata salah satu temennya bilang, pas gue ulik di kafenya Rio, ya kan, yeah, ketemu yeah, sama salah satu temennya, "Itu bener gak sih itu si ini pindah ke sini, ke Tangerang? Setahu gue kan dia kuliah di ilmu tafsir, ilmu Al-Qur'an gitu kan." "Iya. Dia bener gak sih? Dia kan pacaran sama yang ini ya, yang polisi itu kan?" "Iya," bilang kayak gitu. Terus, "Oh, dia sekarang di keperawatan, jangan-jangan disuruh lagi sama itu, sama pacarnya."
"Pacarnya."
"Emang iya?" "Wah."
Aduh, kasihan. Sebenarnya kasihan yang begitu-gitu tuh. Ya. Hari-harinya itu gue gak ngebayangin gitu hari-harinya ya kan. Ya mungkin itu gak sesuai passion dia.
Masalahnya ini masih 19 tahun. Hidupnya masih panjang. Dia belum ketemu sama banyak laki-laki yang lebih oke, yang lebih ini. Harus dipaksa untuk ngikutin. Yeah, ya Allah, kasihan banget, men. Dan yang jadi pertanyaan dan misteri sampai sekarang adalah, kenapa? Kenapa oknum-oknum ini pengen punya bini pasangan yang dari kesehatan? Coba bisa dijawab. Ada berapa temanmu yang kayak gitu?
Coba teman-teman yang di kesehatan, gitu ya, mungkin di puskesmas atau di lembaga-lembaga kesehatan. Coba biar kita nggak yang selalu
nggak asumsi
ataupun ngasih justifikasi kalau kalian ya itu maunya sama orang-orang yang berseragam. Cobalah nikahi orang-orang honorer ya. Gitu loh. Biar hidup ini yin dan yang. Ada.
Oke. Lagi udah sama.
Ada. Oke. Okay. Gue ada di satu cerita dulu pas KKM.
Ini harusnya di punchline. Ini harusnya punchline penutup. Oke. Okay. Ayo cerita lucu.
Semoga ini lucu ya. Jadi gue KKM dulu ya. Nah KKM. Jadi di tempat KKM gue itu ada satu cewek. Nah, cewek itu punya pacar. Pacarnya sering main ke tempat KKM kita, ke base camp. Nah
pacarnya ini oknum?
Enggak. Bukan. Pacarnya ini orang biasa aja, mahasiswa juga. Nah dia nganggap bahwasannya gue ini suka sama si ceweknya dan gue deket banget sama ceweknya. Padahal enggak, waktu itu gue masih punya pacar gitu loh. Nah emosi dia sampai di puncaknya itu dia nge-WA bilangin ke Rofik, kan gue ketua KKM ya. Malam ini gue bawa aparat dari suatu kecamatan. Itu buat ngobrak-ngabrik basecamp lu.
Okay.
Gitu kan. Terus gue tanya kan, itu polisi dari mana? Ke ke ceweknya tuh yang di WA. Nggak tahu tuh kata dia. Oke. Nggak apa-apa, suruh sini aja kata gue kan. Nah, itu seharian penuh tuh gue mikirin gimana.
Lu nggak ketakutan juga ya? Deg-degan ya?
Enggak, gue nggak deg-degan. Gue mikir cara biar itu malah balik ke dia.
Oh iya, backfire.
Iya, backfire. Okay. Nah, itu malam waktu itu lagi hari puncak KKM. Itu pesta rakyat gitu lah. Terus datang tuh dia pakai mobil.
Oke. Mobil polisi?
Bukan? Enggak, mobil biasa.
Oke.
Okay. Dia... ya si cowok ini, si cowok pacar temen gue ya, sama si polisi pakai baju abu-abu itu, tulisan polisi itu kan.
Okay.
Polisi bener nih kata gue. Terus kata temen gue, Pik tuh udah datang tuh. Oh iya siap, lu jaga di sini aja biar Pak RT enggak ke sana, kata gue. Terus gue datang kan. Terus gue minta segelas kopi tuh ke temen gue. Gue datang, terus polisinya langsung tuh ke gue tuh. Ini Rafiq ya? Iya. Abang siapa ya? Dia ngenalin nama tuh. Yaudah bang, kesini dulu bang. Nih, sambil diminum dulu kopinya. Terus gue tanya kan, abang dari mana? Oh, saya dari Polsek suatu kecamatan itu. Oh, abang kenal Jacqueline gak? Gue bilang gitu. Jacqueline, Jacqueline mana? Oh, dia orang Polda bang. Gue gak tau.
Ini Jacqueline yang di YouTube ya?
Terus enggak,
enggak salah aja.
Emang Jacqueline angkatan berapa ya? Kok saya enggak kenal ya? Emang abang angkatan berapa? Kalau enggak salah dia angkatan, dia bilang dia angkatan berapa ya? 68 gitu. Oh Jacqueline angkatan 65 bang. Oh senior ya berarti?
Iya.
Iya, itu teman saya bang. Gitu kan. Terus dicabut dan mati. Sama si
pacarnya
itu enggak jadi. Ada gue, enggak salah aja udah.
Sekeren-kerennya oknum-oknum itu, mereka akan tetap manut sama seniornya.
Lu harus meyakinkan gitu tuh. Kalau Jacqueline itu orang Polda.
Tapi yang lu lakuin sampai ketawa atau lu pas poker face?
Enggak, poker face dong. Ngopi serius lah, santai, serius. Ya biasa lah. Anak, apa sih cowoknya itu? Apa? Bukannya bawa pistol gitu. Udah sih gak sayang kata si cewek. Udah cabut tuh. Ya. Pesta rakyat kembali berlanjut.
Oke, kalau gitu kita sudah podcast malam hari ini. Thank you yang udah mendengarkan. Semoga kita akan kembali di episode-episode yang akan selanjutnya.
Terima kasih telah mendengarkan episode kita kali ini.
Jangan banyak mengharapkan hal-hal positif dari kami, karena kami adalah perspektif orang awam.